Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e veçantë kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Martan Haraçia, ju përshëndes nga studio qendrore në Prag. Disa prej titujve kryesor të këtij edicioni janë: Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, ditë kur kujtohen plagë të pashërueshme të kosovarëve. Kryeministri i Kosovës beson që me 8 shtator do të arrihet marrëveshja me Serbinë për telekom dhe energji. Më në fund jepet drita e shile investimit të një pjesë të fondit të privatizimit. Shëbat në kërkim të aleatëve për intervenim ushtarak në Siri. Edhe një ditë banorët e tokës kanë afat për të aplikuar që të bëhen banorët e parë të planetit Mars. Irani për herë të parë zgjedh një femër zëdhënëse të ministrisë së jashtme. Për të mësuar më gjithësisht për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivan Mrkić ka thënë se vetëm Prishtina mendon se misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë duhet të largohet nga ky vend. Komentet pasojnë seancën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku është diskutuar raporti i rregullt tremujor për Kosovën dhe ku ministri i Jashtëm Enver Hoxha ka kërkuar ndryshimin e rezolutës 1244. Kjo kërkesë e Prishtinës ka mbetur e vetmuar sepse nuk ka pasur asnjë vend që e ka mbështetur, madje as ato anëtarë të Këshillit të Sigurimit që e kanë njohur Kosovën ka deklaruar Mrkić për mediat sërbe. Ish-kryetari i Parlamentit Sërb të Bosnjës, Momčilo Krajišnik, pritet të lirohet sot nga gjykata e Hagës. Ai ka qenë i dënuar me 20 vjet heqje lirie për krime kundër popullatës jo sërbe në Bosnjë dhe Hercegovinë me 1992-1995. Krajišnik lirohet pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të krijuar një koalicion ndërkombëtar në mbështetje të sulmeve të mundshme ushtarake ndaj caqeve të qeverisë siriane. Ai ka bërë këto komente pasi Parlamenti Britanisë ka votuar kundër pjesëmarrjes në çdo sulm.
Our approach is to continue.
Qasja jonë është të vazhdojmë të kërkojmë një koalicion ndërkombëtar i cili do të veprojë së bashku. Ne do të vazhdojmë të konsultohemi me partnerët dhe miqtan, ka thënë Hegel. Shtëpia e Bardhë ka thënë se administrata e presidentit Obama është duke u përgatitur për mundësinë ndërmarrjes së aksionit të njëanshëm ushtarak edhe pa mbështetjen e Britanisë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij ka pozicionuar sistemin e mbrojtjes raketore Iron Dome për të marrë masa kundër sulmeve që lidhen me konfliktin në Siri. Netanyahu ka thënë se Izraeli nuk është i përfshirë në luftën civile të Sirisë, por është i përgatitur për të përgjigjur me forcë nëse sulmohet. Raportet thonë se nëse vjen deri të përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit, Izraeli mund të sulmohet nga forcat siriane ose Hezbollahu. Guvernatori një qarku në Afganistan është vrarë në një sulm vetvrasës. Sayed Sadruddin, guvernatori rrethi Dashi Arçi, ka vdekur pasi sulmuesi ka shpërthyer eksplozivët e tij brenda një xhamie. Burimet zyrtare kanë thënë në Radios Afganistani i Lirë se sulmi ka vrarë edhe 6 persona të tjerë dhe ka plagosur disa. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse kryengritësi Taliban kanë shpesh në shënjestër zyrtarët e qeverisë. Një mik i të dyshuarit për sulme në maratonën e Bostonit, Djokhar Tsarnaev, është akuzuar për dhënien e deklaratave të rrejshme për hetuesit. Robel Filipos është njërin nga tre personat që akuzohen se kanë hequr një çantë dhe një laptop nga dhoma e Tsarnaevit pas sulmeve të 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën tre persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Filipos akuzohet për fshehjen e veprimeve të tij gjatë intervistave me hetuesit. Për herë të parë në historinë e Republikës Islamike, një grua është emëruar në postin e zëdhënësës së Ministrisë së Jashtme të Iranit. Marzia Afkam ka kryesuar Departamentin për Marrëdhënie me Publikun të Ministrisë gjatë presidencës së Muhammed Katamit. Presidenti i ri i Iranit Hasan Rohani ka premtuar se do të krijojë mundësi për gratë dhe se do të punojë për barazinë gjinore. Kryeqyteti i Çekisë Praga ka bërë të gjitha përgatitjet për zhvillimin e Superkupës së Evropës. Në stadiumin Sinotip Arena sonte do të përballen Bayern München, fitues i Ligës së Kampionëve, dhe Chelsea, fitues në Europa League. Sipas raporteve, ajo që e bën interesante këtë sfidë është edhe fakti që përball njëri tjetrit do të jenë trajnerët Pep Guardiola dhe Jose Mourinho, mes të cilëve ekziston një rivalitet. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e kolegëve gazetarë. Në Kosovë figurojnë edhe mbi 1700 persona të pagjetur. Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur në Prishtinë është ngritur një pllakë përkujtimore në nderim të këtyre personave. Familjarët të pagjeturve kërkojnë nga autoritetet kosovare dhe mekanizma ndërkombëtar që të ndihmojnë zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Hamide Avdyli, nën e dy fëmijëve, Fatmirit dhe Fadilit. Fatmiri i vrarë në luftën e fundit në Kosovë dhe Fadili i cili edhe pas 14 viteve vazhdon të jetë në listën e personave të pagjetur. Zonja Avdyli ka ardhur nga qyteti Mitrovicës në Prishtinë për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur. Ajo ende kërkon me ngulm që të zbardhët fati të birit të saj, por që ende nuk ka marrë ndonjë informat nga askush se ku mund të jetë i gjallë apo i vdekur.
Na për Fadilin po kena qëtë një ditë fotin e ti, është i gjallë o i vdekur në këtë. Pedina ku është, po do të këfi, e pritëm fotin e ti. Se përbise do mos për prënë, për motra, për lasin, fond po pritëm.
Janë dhe qindra familje të tjera të cilat presin, ndërsa në Kosovë, si pas Komitetit të Kryqit të Kuqë ndërkombëtar, figurojnë edhe 1727 persona të pagjetur. Në ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur, në sheshin Nën Tereza në Prishtinë është zbuluar një pllakë përkujtimore. Në këtë pllakë do të figurojnë emra dhe fotografitë e personave të cilët ende nuk dihet asgjë për fatin e tyre që nga përfundimi i luftës. Autoritetet në Kosovë edhe një herë kanë ripërsëritur se janë duke bërë angazhim maksimal për zgjidhjen e kësaj çështje, derisa kanë kërkuar ndihmë edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se në bisedimet në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar vazhdimisht kanë shtruar kërkesën për zgjidhjen e këtij problemi.
Adresa e këtij problemi, po edhe zgjidhja është tek Serbia. Është e çuditshme si është ndërgjegja njerëzore apo ndërgjegja institucionale e shteteve të ndryshme në botë, përfshirë edhe Serbinë në Ballkan, që përderisa duhet një pendesë për genocidin, do thosha kësaj pendese i shtohet një kontribut duke u angazhuar që të hapen arkivat ku gjendet pra e dhëna apo dhënat për këtë problem të madh.
Dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, thekson kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, duhet të shërbejë jo vetëm për të përkujtuar personat e pagjetur, por edhe për t'u angazhuar si shoqëri që njerëzimit mos t'i ndodhin ngjarje të tilla të egra.
Neve na vije keq që pajtori kryesor i këtyre luftrave të gjenocidit ka mbetur pa u ndeshkuar në masën meritore. Dhe si duket, kjo i ka trëmëruar forcat të caktuara në Beograd për të mos e ndje pendesen as pas 15 viteve të atij gjenocidi për të bërë një kërkim falje.
Në anën tjetër, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjeve të Pagjetura, Haki Kosumi, ka kërkuar nga të gjitha autoritetet në Kosovë dhe mekanizma ndërkombëtar që të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Vëmendja e këtyre familjarëve të qetësohet atëherë kur të gjendet njeriu i fundit i evidentuar si i zhdukur. Lusim të gjithë njerëz të botës të na ndihmojnë në zbutjen e kësaj dhimbje e cila për ne është bo e padurushme.
Dita ndërkombëtare personave të pagjetur po shënohet nën përkujdesjen e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar ka bërë të ditur se në rajonin e Ballkanit mbesin edhe 11.859 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Ata ju kanë bërë thirrje autoriteteve në rajon që të shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi humanitar. Gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, vlerësohet të jenë vrarë rreth 12.000 persona, por ka mungesë të dhënash të përpikta për numrin e saktë të viktimave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga zhvillimet e fundit politike në Kosovë. Kryeministri i vendit Hashim Thaçi ka paralajmëruar te kalimin e mospajtimeve në lidhje me çështjen e logos në flet votimit për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Thaçi ka thënë se logoja mund të mos jetë atraktive dhe duar trokitur politikisht, por sipas tij më rëndësi është që të jetë e pranueshme për të gjithë. Një herë Thaçi ka shprehur besimin se me 8 shtator Prishtina dhe Beogradi do të arrin marrëveshje edhe për energjinë dhe telekomin. Raporti i përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar arritjen e kompromisit me Beogradin për logon që do të përdoret në fletvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Ai ka thënë se fletvotimet do të kenë një logo e cila sipas tij mund të mos jetë aq atraktive dhe së cilës nuk do t'i duar trokitet, por ka vijuar Thaçi me rëndësi është që ajo të jetë e lehtëshme dhe e pranueshme për të gjithë. Kryeministri Thaçi e ka cilësuar si historik procesin zgjedhor të 3 nëntorit dhe pritjet që në këtë proces të përfshihen edhe komunat e veriore dhe komuniteti serb i atjeshëm që përbën popullatën shumic.
Dokumentat zgjedhore do të jenë kodeksa edhe logoja do të jenë të lehtëshme, ndoshta nuk do të jenë shumë atraktive dhe të duar trokitura politikisht, por do të jenë të rëndësishme të pranueshme për të gjithë dhe të mendojmë të gjithë për rëndësinë historike të organizimit të zgjedhjeve në gjithë territorin dhe pjesëmarrjen e të gjithë qytetarëve.
Çështja e simboleve të shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor është problematizuar nga pala serbe në kuadër të bisedimeve që po zhvillon me Prishtinën. Kryeministri serb Ivica Dačić dhe delegacioni që ai kryeson kanë insistuar që fletvotimet e zgjedhjeve lokale të mos përmbajnë ndonjë simbol të shtetit të Kosovës, pasi që marrëveshja 19 prillit sipas palës serbe është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Heqja e simboleve shtetërore të Kosovës nga fletvotimet ishte vënë si kusht shtesi Beogradit për pjesëmarrjen në komunitetin serb nga Veriu në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas versionit të fundit ende jo zyrtar, logoja e fletvotimeve mund të përmbajë vetëm inicialet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo edhe simbolet e Republikës së Kosovës. Nëse çështja e logos të kalohet, atëherë është e pritshme që Beogradi të promovojë edhe publikisht listën unike serbe e cila do të garojë në zgjedhjet e ardhshme lokale në veri të Kosovës, por edhe në komuna tjera. Roli i Beogradit shihet si vendimtar për inkurajimin e serbëve të veriut të Kosovës për të dalë në zgjedhje, edhe pse pritjet janë që përqindja nuk do të jetë as pak e lartë për shkak të kundërshtimit të integrimit në institucionet e Kosovës të leadershipit aktual serb nga komunat e veriore. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të zhvillojnë takimin e radhës në Bruksel më 8 shtator. Sipas kreut të qeverisë së Kosovës, tani më janë gati të arrihen edhe marrëveshjet për energjinë dhe telekomunikacionin si dy tema të negociuara për një kohë të gjatë.
Shpresoj edhe besoj se deri me datën 8 shtator do të mund të përmbyllim edhe këto dy çështje jashtëzakonisht rëndësishme.
Ndërkohë, analisti politik Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd mendon se palët në bisedime po arrinë konsenzuse të shpejta për disa çështje politike, madje edhe ato që ishin cilësuar si shumë të ndjeshme, kurse po mungon përparimi në arritjen e marrëveshjeve për çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe zhvillimin, thekson Janić.
Tamo gde se diže najviše politički galame. Tamo gde se skupljaju nacionalistički i drugi poeni u javnosti.
Në temat që më së shumti bëhet zhurmë politike dhe përmes së cilave mblidhen pikë nacionaliste para publikut, po arrihen marrëveshjet më të shpejta, por jo edhe në temat ekonomike si telekomunikacioni, energjia apo edhe sigurimet dhe pagesa e borxheve të jashtme të Kosovës, ku ka jo vetëm lobim të fuqishëm, por edhe një presion nga monopoli privat. Në këto tema mungon apo ka fare pak përparim, ka thënë Janić. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi ti është të thënë të jetë normalizimi e raporteve Kosovë-Serbi, kurse zbatimi marrëveshjeve është të vënë si kusht nga Brukseli për vlerësimin e përparimeve të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kaloj me një temë nga ekonomia. Bordi i drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka marrë vendim që të fusë në funksion një pjesë të fondit të mirëbesimit në formë depozitash nëpër bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë vendim të logjikshëm dhe të lëvërditshëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 10% e shumës së përgjithshme të fondit të mirëbesimit e grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në vend do të investohen në formë të depozitave në bankat komerciale që funksionojnë në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për Radio Evropa e Lirë. Afër 600 milion euro ka arritur ky fond që 10 vite kur dhe ka filluar privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore, por që nga atëherë fondi ka qenë i bllokuar dhe i pashfrytzuar. Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thotë se bordi siguron se agjencia do të jetë e kujdesshme gjatë këtij procesi dhe do të investojë në përputhje me ligjin e vetë dhe kriteret që ka hartuar për këtë qëllim.
Shuma e lejuar investimit të mjeteve të fondit të privatizimit në banka komerciale është 10% e shumës së përgjithshme të fondeve të mbledhur. Ky është një vendim i rëndësishëm jo vetëm për të ardhmen e mjeteve të fondit të privatizimit, por edhe për zhvillimin e ekonomik të vendit.
Shfrytëzimi 10% nga shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara konsiderohet e mjaftueshme nga profesorin në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Vendimin e bordit të drejtorëve të AKP-s Bektashi e quan të logjikshëm dhe të lëvizjeshëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Ajo mund të jetë shumë relative varësisht nga kërkesa e bankave për kapital të ri. Unë besoj se ajo shumë mund të jetë 5-10%, por nëse angazhohet mbi 10%, atëherë mund të ketë tepritje të kapitalit në tregun financiar.
Sidoqoftë, bllokimi i mjeteve të fondit të mirëbesimit shpeshherë është kritikuar nga ekspertë ekonomisë, sepse sipas tyre krijon pasiguri për investitorët e huaj dhe ndihmon bankave komerciale që t'i mbajnë të larta normat e interesit për kredi. Bektashi thotë se me vendimin e ri të AKP-s për plasimin e një pjese të fondit në tregun bankar në vend, do të ulen kamatat për kredi, por ai shpreh se ka dhe alternativa tjera ku mund të shfrytëzojnë këto mjete.
Janë disa mundësi në lidhje me angazhimin e mjeteve të Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Njëra ndër opsionet është edhe plasimi i mjeteve në tregun bankar të Kosovës. Mundësia tjetër është që të vlien obligacionet qeverisë së Kosovës që momentalisht kanë patur të drejtë të blejnë vetëm bankat komerciale. Më së miri kishte qenë që të bëhet xhirimi, të rritet konkurenca në mes të subjekteve financiare në Kosovë, të vetmin qëllim që ulet norma interesit.
Në anën tjetër, Ylli Kaloshi thotë se mjetet do të investojnë ato bankat të cilat i plotësojnë kriteret për këtë proces.
Tani vendimi është marrë nga bordi drejtorëve, agjencia do të zhvilloj procesin tani me të kontakteve me bankat dhe do të veproj në përputhje me kriteret që ka hartuar dhe do të investohen mjetet në bankat që i plotësojnë kriteret që janë strikte për këtë proces.
Fondet e grumbulluara nga privatizimi dhe shitja sejteve ruhen në mirëmbesim në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës pasi duhet të kompensohen obliguesit e ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temë të informacioneve duke kaluar tek ngjarja që po tërheq vëmendjen e të gjithë botës, luftën në Siri. Derisa Shtetet e Bashkuara mendojnë se si të përgjigjen sulmit me armë kimike, të kryer sipas tyre nga qeveria e Sirisë, debati për ligjshmërinë e ndërhyrjes ushtarake ka nisur të nxehet. Korrespondentja Heather Maher ka analizuar të dy anët të çështjes, ndërsa materialin për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Kuqese Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre do të ndërhynin ushtarakisht në Siri pa miratim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, a do të ishte një gjë e tillë shkelje e ligjit ndërkombëtar. Njohësit e çështjeve ligjore janë të ndarë në përgjigje. Për Jeffrey Robertson, gjykatës që ka ndjekur raste të rëndësishme në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Gjykatën e Kombeve të Bashkuara për krime lufte, historia është e mbushur me precedent që tregojnë se ndërhyrja nuk do të ishte shkelje.
The right to intervene, to stop.
E drejta për të ndërhyrë, për të ndaluar një krim kundër njerëzimit, ka qenë me ne për shumë shekuj, ka datuar para Kombeve të Bashkuara dhe vazhdon pas Kombeve të Bashkuara, thot Robertson. Ai thot se shumë kohë para krijimit të OKB-s më 1945, Britanisë nuk i është dashur miratimi i botës që të sulmoi portet e huaja për të ndaluar tregtin e skleverve, ose që të udhëheqë një koalicion për të ndaluar mizoritë e perandorisë osmane dhe për të çliruar Greqinë. Raste ka pasur edhe pas krijimit të OKB-s.
Idi Amin
Presidenti i Ugandës Idi Amin ka vrarë 75,000 qytetarë të tij dhe është rrëzuar nga një pushtim tërësisht legjitim që nuk e ka pasur miratimin e Këshillit të Sigurimit. Për dhunimet masive dhe gjenocidin në Bangladesh më 1971 kanë marrë fund me ndërhyrjen që nuk ka pasur miratim të Këshillit të Sigurimit, thot Robertson. Ai po ashtu përmend Kosovën si precedent të përshtatshëm i cili po studiohet nga avokatët në shtëpinë e bardhë. Fushata e NATO-s më 1999 në Kosovë ka ndaluar spastrimin etnik të shqiptarëve nga forcat jugoslave, por nuk ka pasur autorizim të Këshillit të Sigurimit. Robertson thotë se rasti i Kosovës është i zbatueshëm në Siri, pasi të dyja përfshin krime kundër njerëzimit dhe edhe tani, sikurse atëherë, Rusia kundërshton intervenimin dhe përdor veto në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar autorizimin e forcës. Robertson sheh po ashtu justifikim ligjor për të ndërhyrë në protokollin e Gjenevës të vitit 1925 që ndalon armët kimike dhe biologjike dhe që është nënshkruar nga Siria dhe në konventën e armëve kimike të vitit 1993 e cila është nënshkruar nga 189 vende, por jo edhe nga Siria. Nëse duam të kemi rregull kundër përdorimit të armëve kimike, duhet të ketë pasoja për ata që i përdorin ato, thot Robertson. Aty ku Robertson nuk sheh arsyetim ligjor, është doktrina e Kombeve të Bashkuara për vetëmbrojtje, të cilën presidenti Barack Obama ka thënë se mund ta zbatojë pasi përdorimi i armëve kimike përbën kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Mendoj se vërtet është një urë shumë e largët. Nuk mund të thoni se është një akt i vetëmbrojtjes për Amerikën për të sulmuar Sirin. Mund të thoni se është një akt për të ndaluar një krim të vazhdueshëm kundër njerëzimit. Do më thënë, vrasje masive nga qeveria e Asadit. Kjo si pas me është pikërisht ajo që mund të bëj Amerika më të drejtë, thot Robertson. Në anën tjetër të argumentit ligjor është profesori së drejtës në Universitetin Northwestern dhe eksperti i Kombeve të Bashkuara Jan Hurt, i cili ka shkruar një editorial për gazetën New York Times të tituluar Bombardoni Sirin edhe nëse është e paligjshme. Në artikullin e ti, Hurt ka theksuar se traktati i vitit 1925 që ndalon armët kimike, është hartuar me luftën ndërkombëtare në mendje dhe jo me konfliktet e brendshme. Ai thotë se obligim ligjor i të gjitha vendeve në botën e pas vitit 1945 është aderimi në kartën e OKB-s e cila e bën të qartë se kur mund të ndërmerret aksion ushtarak kundër një vendi tjetër. Në ligjin ndërkombëtar është shumë e qartë se vendet nuk lejohet të përdorin forcën kundër vendeve të tjera pos në vetëmbrojtje ose me miratim të Këshillit të Sigurimit. Kjo është shumë e qartë në kartën e OKB-s dhe kështu ka qenë pjesë dominuese e ligjet ndërkombëtar qysh në vitin 1945. Nuk ka asnjë përjashtim në këtë ligj për intervenime humanitare, thot Hurt. Ai beson se ndërhyrja ushtarake në Siri është justifikueshme në baza morale dhe do të donte të shihte Shtetet e Bashkuara teksa marrin aksione vetëm për këtë arsye. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka cilësuar sulmin kimik në Siri si turp moral. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se përgjigja e vetme e papërshtatshme do të ishte të mos bërit asgjë. Hurt thotë se nëse mbështesni qëndrimin se forca është e justifikueshme për të ndaluar mizorit masive, atëherë ka një varg argumentesh për të vepruar në Siri pa miratim të Këshillit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
31 gushti, pra nesër është dita e fundit kur banorët e tokës mund të aplikojnë për mundësinë që të jenë kolonialistët e parë tokësorë në Mars. Sipërmarrja holandeze Mars One është duke planifikuar lansimin e udhëtimit një kahësh për në planetin e kuq në vitin 2022 me 4 banorë të përhershëm në bord. Korrespondentja Radios Evropa Lirë Daisy Sindela raporton se puna mirë në ekip mund të jetë kërkesa më e rëndësishme për marsianët të ardhmës. Këtë pranverë, Fondacioni Mars One ka filluar kërkimin e 4 njerëzve që ata thonë se do të bëhen banorët e parë njerëz në Mars. Tash, kur ka mbetur vetëm një ditë para kalimit të afatit, më shumë se 150,000 persona kanë aplikuar nga e gjithë bota, secili duke ofruar argumentin e tij pse është zgjedhja më e mirë. Disa prej tyre kanë ofruar sqarime gazmore.
I'm Philip and I would like to go to Mars.
Unë jam Filipi dhe do doja të shkoj në Mars sepse unë jam vetë Marsian dhe juve ju duhet një banor vendor që t'ju ndihmoj atje. Dikush tjetër, si që është Murtezaj nga Irani, thjesht dëshpërimisht dëshiron të shkoj në Mars. Si inxhinier iranian, ma mërmenja se do të kisha një jetë më me ndikim në Mars, derisa bojkotohem nga çfarëdo që bëj në tokë. Disa të tjerë thjesht e kanë pasion këtë punë, si që është aplikacioni një shkencëtareje 20 vjeçare bieloruse Victoria.
Unë do të doja të shkoja në Mars, sepse është thjesht një privilegj, një mundësi për të kuptuar më mirë psikologjinë njerëzore, trupin dhe limitet e tij, një mundësi për të mësuar për botën e re dhe t'ua mësosh mrekullitë e saj të tjerëve.
Mars One, një sipërmarrje jo fitimprurëse, me bazë në qytetin holandez Amersfoort, është një nga dy sipërmarrjet që kanë interes për Marsin. Mirë po, Mars One është i vetmi projekt që ka ambicie për krijimin e një kolonie të përhershme në Mars. Ndryshe nga programet hapësirës që financohen nga qeveritë, Mars One është duke mbledhur vetë shumën prej 6 miliard dollarëve për projektin. Sipërmarrja është duke planifikuar që në raundin e fundit të përzgjedhjes ta transmetojë dhe më vonë ta lansojë edhe një televizion 24 orësh me programe të zhanrit reality që do të përcjellë trajnimin dhe udhëtimin eventual të katër kolonialistëve të parë drejt planetit të ftohtë dhe të pabanueshëm që ekspozohet një niveli intensiv të rrezatimit. Mjeku Robert Kraft, një shkencëtar që më parë ka punuar me NASA-n për efektet fizike dhe psikiatrike të udhëtimeve afatgjata në hapësirë, i cili tani është duke udhëhequr procesin e përzgjedhjes, thotë se ai është duke kërkuar për kandidat me pasion, shëndet të mirë dhe mbi të gjitha që kanë sens për humor. Nëse shihni një astronaut i cili shkon në një qendër hapësinore, ata duhet të përcjellin një orar minut pas minuti tekstualisht, dhe më pas ata kthehen në tokë. Njerëzit tanë në fakt do të qëndrojnë një planet të ri, kështu që ata duhet ta ndërtojnë një shoqëri të re, dhe humori është një nga gjërat kryesore. Ku gjërat të bën të vështira apo tensionohet situata, humori mund të qetësojë gjërat, thot Kraft. Kur të përzgjedhin 24 banor potencial për Marsin, ata do të ndahen në ekipe prej 4 vetash, secili grup do të ketë nga 2 meshkuj e 2 femra. Ata më pas do t'i nënshtrohen një trajnimi intensiv disa vjeçar për çdo gjë, prej punëve mekanike, inxhinierise deri te stomatologjia emergjente, botanika dhe gjetja mënyrës më të mirë se si të kalohet koha në një udhtim hapësinor që do të zgjas hiq më pak se 7 muaj. Eventualisht një ekip i vetëm do të përzgjedhet për lansimin e Mars One. Kur të arrin ekipin e Mars, ai duhet të ndërtojë vendbanime, të rrisin bimë dhe të përgatisin kolonin për 4 banorët e tjerë që do të nisen drejt Marsit pas 2 vjetësh. Sipas planit të Mars One, cikli i tillë do të vazhdojë pafundësisht derisa të krijohet një koloni me njerëz që është e zhvilluar, kryesisht e vetmjaftueshme, e kompletuar me qeveri, politikë të hapur për fe, shkolla, fëmijë e madje edhe transmetim përmes internetit të ashtu quajturit sportit tokësor, siç është kampionati botror në futboll FIFA World Cup. Kraft, i cili pas pensionimit planifikon edhe vetë një udhtim për në koloninë e Marsit, planeti ku graviteti prej 38% është, thotë se do të jetë një lloj balsami për nyjet e tij të plakura, vlerëson se afërsia dhe puna mirë në ekip do të luajnë rol esencial për të nisur projektin e Mars One. Mjeku i lindur në Austri edhe vetë ka kaluar 110 ditë në një eksperiment ku janë mbajtur të izoluar njerëz të kulturave e gjinive të ndryshme në Moskë. A ishte bindur që ekipet duhet të zgjedhen sipas asaj sa mirë ja kalojnë me njëri tjetrin, jo sa mirë ata performojnë individualisht. Më sfiduesja është ku njerëzit vinë nga kultura të ndryshme, me prapavi të ndryshme, gjini të ndryshme dhe më pas kësaj ashton edhe moshën. Sidoqoftë, këta njerëz mund të jenë më së shumti kreativ, më së shumti produktiv dhe ata dalin të jenë edhe grupi më i suksesshëm gjithashtu. Shumë njerëz bisedojnë për këtë projekt sikur të ishte vetëm për qejf, por unë them se është edhe edukativ. Është një mundësi për të mësuar. Kur ju mund të tregoni se një palestinez është ulur afër një izraeliti, i cili është ulur afër një iraniani dhe ky i fundit i ulur afër një amerikani, dhe të gjithë punojnë së bashku për një qëllim të përbashkët, unë mendoj se të gjithë mund të mësojnë nga kjo. Ata do të kenë konflikte, por do t'i kalojnë të gjitha, thot Kraft. Kemi ardhur në përfundim të edicionit orës 16, por para se të ndahemi kujtojmë edhe njëherë disa prej temave kryesore. Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur, ditë kur kujtohen plagë të pashërueshme të kosovarëve. Kryeministri i Kosovës beson që me 8 shtator do të arrihet marrëveshja me Serbinë për telekom dhe energjinë. Më në fund jepet drita e shile investimit të një pjese të fondit të privatizimit. Sonte në Prag mban ndeshja për Superkupën e Evropës mes Bayernit të Munihut dhe ekipit anglez Chelsea. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org, ku mund të dëgjoni edhe emisionet për Kosovën të radios Europa Lirë. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.